کاگ احمد شنگال آزاد کرا دکریم آزاد کردنی شنگال وکو قناغی سرطایی بو تکشکانی رخراوی دولتی اسلامی سیر کریم
طبعا زور جگای دلخوشیه و جگای خوشحالیه که شنگال آزاد کرا و شنگال بدست کرد آزاد کرا و اما دوای گرتنوی یعنی دوای اوی که مقاومتکی کوبانی بو اما جبه دستکوتی بو کرد و هیوادارم کرد بتوانی کلتی لیور بگلی بلام وکو سرطای اگدائی بدین بو شکستک برک زحمته لبروامه یکم جار نیه که داعش توشی شکسته بید هرچند هم شکسته لگل شکسته کانی تر دیاره فرقی هیا و بتواوی شهری که لیه جیر راوتاوا بلام شیوی جیر راوکی و کاتی جیر راوکی و دوخکه و من پیناله ببوچونی من که اما سرطای اگه بو شکستینانی یک جاری لبر خطی و زورشتی تر جاری ما و جاری شاری گوری بدسته ویا نک هر موسل و رقه بلکو شاری تریشی بدسته ویا و توانایی تیک درانی اجگار زوری بدسته ویا داعش که توانی ریجف دا اوی که لبیروت بین رویده الوکو نمونه اگه توانین بگرین پیش چاو بلام و کوهی واهی و دارم اما سرتایک به برو روخانو لناوچونی داعش.
چیش تی چیتر دبی به فاکتور بو لناو بردنی ام امر خراو تروریستی دولتی اسلامی.
زاین چون خوی حالی چی گوره پیمان و به شکستی چی نظامی و چکداری داعش لشونک دبی به شتی چی زور گوره بو لناو بردنی او رخ خراو. و کو بینی من دوای 11 سپتامبر دوای او همو هجوم که کرد دولتی افغانستان هم تکیل داد. و طالبان به تواوی لسرکار لا بردرا بلام دبینین هشتا القاعده هر بکار و هر خلاص و ربویا او زمینه کبوبه هو کاری هاتنی داعش کبریتیه لا یکم دکتاتوری لولاتانی دورو بر دو هم فقر و فقیری و هجاری لولاتانا سی هم نبونی آزادی و دموکراسی شوارم بوری هزی بیگانی زور زال هر لایک و ببه لدره و پینجم لبرچاو نگرتنی سر بخوی ولاتان و تنانت ششمیش دتوانی بری فشار لسر کما آینکان و ظالبونی آینک بسر آینه کی ترا مجموعی امانه به خباتی بو بکری بو نهشتن یان و لاواز کردن یان بو اوی کر رگا بجیره لوی که جاره کی تر رکراوی چی وکو داعش دروز بیت و اوکو ما بس موی اوکو چون قاعده تیگ نچو داعشش بمزوانه تیگ نچه بلام دیار لوانه آسو برک رون بی بو اوی که شهری تری لبگیرت و لشوینی تر شکستی سربازی پی بدره
امانی که بس من کرد با سبارت بر رخراو تروریستی که دولتی اسلامی بو ای با کرد خوی چون لپیش پروسه ازاد کردنی شنگاله و یعنی کمال ناکوچی هبون لنوان لانه کردی بکانی که لو ناوچه بونو لخو آماده کردن دابون با ازاد کردنی شنگال بطایبتی او هزانه که سر با پارتی دیموکراتی کردستان بون و هر وحاش او هزانه که سر با یپگه بون ناکوچی چی زور هبو لپیش انجام دانی پروسه که ای با دوای او چونده بیا
من بداخه و اصوی چی رون بو اویج نبینم. من فیم وای بو پارتی همه هلی چی زور زور باش بو که تبایی بدروس که لناو هزکانی کردستان سی اوانی باشوری کردستان وکو یکیتی نشتمانی و باقی هزکان و چه دروی باشوریش وکو یپدو هزکانی تری که نزیکن لپیکا کهو اگر لبیر من بی زور لمیج نیا یعنی هر دوی زور دور نبود و جیرانوی شنگال که که مسعود خوی چو لگل فرماندکانی یپگا دانیشتو سپاسی کردن و پیروزبایی دیا کردن و فداکاریه کلوی کرده بو یعن بریا احمد رجعی پی بزیایه بلام اوی که دی بینین با نمونه من ام بیانی جمعه بو هر پیتا پیتا انوسراو لسر کانالکانی پارتی که اوه آلای پارتی دموکرات حال درا لو شوینه که پیشوتر بوه لقی نظام موی حفده لوی حال درا و توا یعنی پیش اوی بتواوی شارکه جیره بیتو تو رنجه کی بتواوتی حزبی لیه بدهی امجار باسی فرماندهی هزی پیش ورگب که اما توزه لاوازیه زگه لویج میداندان به تنیا میدیاکانی یک لاین وات پارتی دموکرات امیج حاله یک بو چ مشکلێک بوو کە میدیاکانی تر ڕێگەیان پێ بدرێت و ڕێگا خۆش بکەیت بۆ ئەوانیش بێن لە هێزیان کەلک وەربگیرێ. من تێ ئەگەیشتم ئەگەر پارتی بیوتا دەبێ هەماهەنگیەک ببێ و لە شوێنێکەوە کنترۆل بکرێ و تێ ئەگەیشتم ئەگەر بیوتا دەبێ فەرماندەیی هێزەکانی یەک فەرماندەیی بێ، فەرماندەیەکی هاوبەش بێت و ئەوانە. بەڵام ئەمە هیچ کامی نەبوو زیاتر وەکو تۆڵەکردنەوەیەکەوە ئەوەمان فێڵێ سیگناڵەکان کە ممکنە ئەمە ڕێگا خۆشکردن بێ بۆ ناکۆچی دوای شنگال، هەتا ئەوەی بێ بە خۆشیەک و بێ بە سەرکەوتنێ بۆ هەموو میلەتی کورد، بەتایبەت کە هێزی باکوور و باشوور لەوێەوە نازانم نەمبیستووە، بەڵام لەوانەیە تەنانەت کەسی ڕۆژەڵاتیش بەشداریان کردبێ.
کاگ ئەحمەد، مەترسی لەو ناکۆچیانە، ئەو مەترسی ئایندیانە چی دەبن بە ڕای تۆ؟ ئایا هەر دروستبوونی شەڕێکە یاخوو هەر تەنها لە ئاستی ناکۆچی و شەڕی ڕاگەیان نادەمێنێتەوە؟
نەخێر، من لەوە لە شتی گەورەترە ترسم. لەبەرەوە جارێ یەکەم پێرەکە شەڕ بووە لە نێوان پێشمەرگە و حەشتی شەعبی. ئەمە شتێکی زۆر زۆر تازەیە کە دەزانین حەشتی شەعبی سەرێکی بەسراوەتەوە بە ئێرانەوە. من نیگەرانی ئەوم کە دەوڵەتانی وەک دەڵێن ئیقلیمی بەتایبەت ئێران و تورکیا دەستێوەردان بکەن لە وەزعی ناخۆش بێتە پێشەوە، چونکو تورکیا زۆر زۆری پێخۆشە لە هەر شوێنێ بێ زەربە بدرێ، نەکەر لە پێکاکە بەڵکو لە یەفەکە و یەفەکە و لە هەمووە. ئێرانیش کە زۆر زۆری پێخۆشە کە ئەو دابەشبوونە لە کوردستانە بدێ و کورد بەدەسەڵاتێک نەگات، پشتێک نەگات. ململانەی هێزەکانی دەرەوە لەوانەیە ڕەنگدانەوەی ببێ لە هەڵوێزوەرگرتنی هێزەکانی بەتایبەت باشووری کوردستان و ئەم کێشەی سەرۆکایەتیش و کێشەی پارلەمان و کێشەی ئێستا ئەو کێشەیە کە دەستەوی خێ باشووری کوردستان دەگەڵی بەداخەوە، لەوانەیە ئەمە قوڵتر بکرێتەوە و شیرینی و خۆشی گرتنەوەی شنگال و ئازادکردنی شنگال و ڕزگاربوونی بەشێکی زۆری لە یەزیدیەکانی کە ئەو هەموو بوون بە قوربانی دەستی دیکتاتۆری داعش و ئەوانە، ئەمە بەداخەوە زۆر کەم بێتەوە.
نووسەر و شیکەرەوەی سیاسی ئەحمەدی ئەسکەندەری، سوپاس دەکەم بۆ تێبینی و سەرنجەکانت.
زۆر سوپاس بۆ ئێوەش.